Pannakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. Genesis 1:1. Idi ununana, pinarswa ti Dios ti langit ken ti daga. Idi ununana, pinarswa ti Dios ti langit ken ti daga. Genesis 1:1. Baro alubong a pataros. Idi punganay, ti Dios pinarswana dagiti langit ken ti daga. Genesis 1:1. Ti Biblia. Kaypapanan ti Genesis 1:1. Ibaga daytoy apang lukat asasao ti Biblia ti dua a nagpateg a kinapudno. Umuna, ti langit ken ti daga wenno ti pisikal nga universo ket adda nang rugyan na. May kadwa, pinarswa dagita ti Dios. Saan nga ibaga ti Biblia no kasano a pinarswa ti Dios ti universo ken no kasano kabayagnan? Ngem inlawlawag na a pinarswana ti universo babaen ti kastaunay a kinabileg ken nakaskas daaw apan nakabalin na. Isaias 40:26. Ti sao a pinarswa ana ipataros manipud iti Hebreo a berbo ket agaplikar laeng kadagiti gapuanan ti Dios. Kastoy ti mabasa iti footnote. May naig iti daytoy asao kuna ti HCSB Study Bible. Ti aktibo a forma ti Hebreo a verbo a bara akay papanan na ti agparswa ket saan Apolos tumukoy iti aramid ti tao. Tumukoy laeng ngarud ti bara iti aramid ti Dios. Panid 7. Ngudo ti footnote. Iti Biblia, nila ang Jehova a Dios tinatukoy kas na marswa. Kastoy ti mabasa iti footnote. Jehova ti personal anagan ti Dios. Ngudo ti footnote. Konteksto ti Genesis 1:1. Ti umuna a bersikulo ti libro a Genesis, rugyan na ti salaysay may papan iti panamarswa iti Genesis kapitulo 1 ken 2. Manipod iti Genesis 1:1 agingga iti 2:4 nakasimsimple nga ilawlawag ti Biblia ti agsasaruno nga inaramid ti Dios idi pinarswana ti daga ken ti amin a sibibiyag abanag iti dayta apakairamanan ti umuna a lalaki ken babae. Kalpasan daytoy mangted ti Biblia iti mas detalyado a salaysay maipapan ti pannakaparswa ti lalaki ken babae. Isalaysay ti Genesis a nagparswa ti Dios iti uneg ti innem nga aldaw. Saan a literal nga aldaw dagitoy nga addaan iti 24 nga oras? No diket periodo ti tiempo a saan nga espesipiko ti kapaot na. Tingarod sa unga aldaw ket agaplikar kadagiti periodo ti tiempo a saan nga eksakto a 24 nga oras. Naipakita dayta iti Genesis 2:4 anang usar iti aldaw ati kaipapanan na ket kapadpada ti sao at tiempo. Ginupgup na ti entero nga innem nga aldaw a panagparswa ti Dios kas napasamak iti may salaeng nga aldaw. Di umiso a kapanunutan may papan iti Genesis 1:1. Di umiso, pinarswa ti Dios ti pisikal nga universo sumagmamano aribo at awen laeng tinapalabas. Umiso, saan nga ibaga ti Biblia no kaano a pinarswa ti Dios ti universo? Ti Genesis 1:1 ket saan a may kontra iti ibagbaga dagiti siyentista ita a binilyon atawenen ti kabayag ti universo. Kastoy ti mabasa iti footnote. May naig iti periodo ti tiempo a tuktukuyen ti Hebreo a termino anay pataruskas idi ununana kuna ti The Expositor's Bible Commentary. Saan nga espesipiko a tukuyen ti termino ti kaatiddog wenno kapaot dayta a periodo. Revised Edition, Volume 1, Panid 51. Ngudo ti footnote. Di umiso. Ipasimudaag ti Genesis 1:1 at ti Dios ket Trinidad. Gapu tapang adu a forma tinausar a Hebreo asao para iti Dios iti daytoy a bersikulo. Umiso. Ti titulo a Dios ket naipataros manipud iti Hebreo asao nga Elohim. Apang adu a forma a mangipakita iti kinatanok wenno kinadayag. Saan ket akaadu ti bilang ti tao. Bigbigan ti New Catholic Encyclopedia at ipangado nga Elohim kas naosar iti Genesis 1:1 ket kanayon a may tipon iti pangmaymaysa a berbo. Saan nga rod atumukoy daytoy iti bilang no diket iti pangado a forma para iti kinatanok. Second Edition, Volume 6, Panid 272.